Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Biserica în Societate. Astăzi vorbim despre frumusețe. Dacă vi se pare o chestiune banală, să începem cu un citat. Frumosul este ceva care te înspăimântă și în același timp este o taină nepătrunsă. Aici se dă lupta între diavol și Dumnezeu, iar câmpul de bătălie este însuși sufletul omului, scria Dostoievski. Marius, bine venit la această emisiune!
Bine v-am găsit!
De ce este important să vorbim despre frumos? Probabil că este un subiect așa de cunoscut, așa de des întâlnim cuvântul acesta și mintea ne poate zbura în mai multe direcții. De ce este important să vorbim despre frumos în emisiunea aceasta?
Aș încerca să mă gândesc un pic altfel, și anume faptul că o categorie estetică, precum e frumosul, e atât de discutată, cumva banalizat, introdusă în discursul comun, eu știu, dezbrăcată de multe din valențele sale semantice pe care le-a avut și le mai are încă în stare latentă, creează cumva și impresia că, da, știm, e un lucru cunoscut, e banal, ține de cotidian. Vezi, citatul lui Dostoievski zicea un pic altceva. Practic, ce încerca să spună scriitorul rus e faptul că frumosul ține de o categorie a neobișnuitului. Ține de ceva ce percutează cotidianul bulversându-l. Nu, Dostoievski zicea înspăimântă, da? E ceva care te înspăimântă și care are în el în același timp o dimensiune a tainei, adică a nepătrunsului, a inefabilului poate, a inaccesibilului, a ceva ce nu intră până la urmă nici în descrierile de care în stare limbajul, nu intră nici în arta grafică integral, e ceva ce intră în toate și e ceva un pic ce rămâne dincolo de ele. Și apoi scriitorul rus ne duce cu gândul la lumea noastră interioară, practic definind frumosul mai mult ca ceva ce ține de lăuntru nostru decât de exterior. Nu? Ne spunea că bătălia majoră, practic bătălia însemnând aici încercarea de a defini frumosul, matricea cumva în care se construiește identitatea, în care se construiește spațiul de definiție a frumosului, zicea el, este sufletul omului, locul unde se dă lupta dintre Dumnezeu și diavol. De ce? Pentru că frumosul, așa cum ziceam, e ceva ce trece dincolo de vizibil, e ceva ce trece dincolo de reprezentare, e ceva ce este mai mult decât rostire, este ceea ce ne definește pe noi ca și esența ființei. Se mai spune și astăzi, dar mai rar. În urma unei discuții cu cineva sau în urma unei părtășii mai îndelungate cu cineva, ai senzația că ai întâlnit un om frumos. Un om frumos care nu neapărat înseamnă un chip, eu știu, după coordonatele esteticii superficiale lumii noastre care să te impresioneze, ci un om frumos, spui despre cineva că e un om frumos în momentul în care ajungi să-i cunoști lumea lăuntrului său. Să-l vezi cum gândește, să-l vezi ce-l impresionează, să vezi ce-l tulbură, ce-l face fericit, ce-l întristează, care sunt evenimentele de viață cu care empatizează, care sunt valorile, ca să vorbim în termeni de postmodernitate. Și abia apoi poți să vii să spui, da, domnule, e un om frumos, care s-ar putea să fie un om comun din punct de vedere a esteticii fizice sau poate un om chiar sub nivelul esteticii comune. Și totuși ajungi la concluzia asta că este un om frumos abia în momentul în care vezi că în sufletul lui există niște lucruri care impresionează. Dostoievski zicea cumva, acum plecând de la citatul pe care l-ai prezentat tu, că frumosul ăsta este rezultanta unei bătălii. Practic, aș tinde să spun că frumosul nu e nativ. Noi ne uităm astăzi după oameni care arată bine. Care arată bine de ce? Pentru că au fost hăruiți de Dumnezeu prin naștere să aibă niște alcătuiri armonioase ale ființei lor, da, ale trupului lor. Ce ne spune Dostoievski în fond este altceva. El vine și ne spune frumosul se naște din spațiul ăsta al tensiunii. Adică este cumva izvorât din acel loc în care există acea confruntare între adevărurile lui Dumnezeu și ispita celuilalt. Și omul este frumos în măsura în care, fiind în spațiul ăsta al războiului dintre cele două entități spirituale, reușește să aleagă lucrurile drepte. Până la urmă, frumusețea este o categorie a sufletului, nu este o categorie a trupului sau nu este o definiție care vine dinspre trup, ci o definiție care vine dinspre ceea ce e în lăuntru.
Îmi place că ai lărgit deja spectrul discuției noastre, pentru că atunci când dăm o căutare simplă pe net și scriem cuvântul frumos, de exemplu, majoritatea rezultatelor dau direcții de genul cum să-ți aranjezi părul, cum să-ți întreții tenul, ce haine să porți pentru a fi frumos. Frumosul poate însemna diverse lucruri pentru diverse persoane. De exemplu, un pictor poate vedea armonia culorilor. Un muzician poate asculta linia melodică și poate spune că e frumoasă. Un scriitor, dacă tot am vorbit de scriitori, poate spune că un text este scris bine sau este scris frumos. Frumosul ne duce pe un spectru mai larg. Sunt mai multe zone.
Da, sunt mai multe zone și până la urmă ceea ce unește toate definițiile tale este ideea de armonie, ideea de lucru așezat în așa fel încât să atragă atenția într-un mod care impresionează, într-un mod plăcut care să impresioneze. Rusul nostru de care pomeneai tu și cumva tu ești cel care ai lărgit definiția prezentând citatul, eu n-am făcut decât să mă învârt în jurul lui până acum, va trebui apoi să ne ducem și în sfera bisericii să vedem o definiție a frumosului și din perspectiva Scripturii, dar ceea ce aș vrea să observ e că acest frumos, de ce tip o fi el, ține de o armonie și se poate să aibă sau trebuie să aibă, așa cum ar zice Dostoievski, în spate o luptă, adică în spate un spațiu care a fost bulversat înainte. Dacă stăm să ne gândim simplu...
Adică nu putem vorbi despre frumos decât în contrast cu urâtul?
Nu știu dacă aș zice neapărat asta, dar frumosul pentru mine, și citatul tău e foarte bun pentru asta, frumosul pentru mine nu ține de un dat nativ, ci este o lucrare a ta asupra propriei tale ființe, sigur că da, cu participarea Harului lui Dumnezeu. Să ne gândim simplu, în momentul creației, când Dumnezeu îl creează pe om, ia glia, o frământă, există, păstrând metafora dostoievskiană, există o formare, o luptă a lutului, da? Lutul acela e frământat, e pus în forme, e întors, e scos din starea lui primară. Dumnezeu nu s-a uitat la pământ să zică, vai ce frumos e pământul. Sigur, dacă aș zice pământul ăstuia să se facă om, ar ajunge om, nu că Dumnezeu nu putea să o facă. Dar folosesc modul în care ne este prezentată creația în Scriptură ca să mă uit la aceeași idee de care vorbește scriitorul invocat mai devreme, și anume, ca să fie ceva frumos, trebuie să existe în spate o prefacere, o lucrare asupra unui dat natural. De aceea ar trebui să ne revizuim poate puțin definiția despre frumos. Sigur că și în lumea contemporană frumosul vine după foarte multă muncă. Da, frumosul fizic vine la cineva care își este extrem de concentrat la cum își organizează silueta, ce tip de exerciții fizice face, ce tip de hrană își alege și așa mai departe. Doar că mi se pare un scop prea mic.
Dar în același timp sunt oameni care sunt frumoși din naștere, am putea spune.
Da.
Nu au muncit pentru lucrurile acestea.
Tocmai asta spuneam.
Sau alții care au un anumit profil fizic și nu trebuie să țină cură de slăbire sau să facă exerciții.
Bun, asta ține de categoria datului natural, de ceea ce efectiv ai din naștere, dar frumosul care contează, până la urmă frumosul care te definește, care face parte din personalitatea ta, nu e cel fizic, ci e cel lăuntric, cel în care tu ești conștient de limitele tale, tu ești conștient de zbaterile tale, de propriile tale ispite, tu ești conștient de modul în care ar trebui să trăiești viața în așa fel încât ea să-L onoreze pe Dumnezeu și alegi. Abia în momentul în care ești conștient de expectanțele care există față de tine și de căderile spre care ești predispus să te duci, și nu doar că le-ai conștientizat, n-ai făcut doar o prospectare și ai rămas acolo, ci încerci să și lucrezi în așa fel încât să te ridici și nu să te prăvălești, abia în momentul acela, ar zice Dostoievski, începi să fii frumos. Abia din momentul acela devii și poți nădăjdui că ești sau poți nădăjdui că vei fi vreodată.
Îmi dau seama ce rar ne gândim noi la frumusețe în aspectele acestea. Pentru că trăim într-o lume dominată de imagine, într-o lume în care imaginea exterioară contează,
da.
Frumusețea interioară prea puțin.
Da, trăim într-o lume care efectiv neagă care exista o lume interioară specifică fiecare dintre noi.
Ba chiar valorile morale sunt răsturnate, adică sunt atâtea persoane prezentate frumoase pe ecran, dar sunt adevărate catastrofe morale.
Da, pur și simplu e o realitate pe care oamenii ăștia la rândul lor o trăiesc și sunt conștienți de ea. Adică, în ciuda unui chip care arată bine, în ciuda, eu știu, a ceea ce se vede, lăuntrul lor spune altceva. Lăuntrul lor îi duce în situația în care ar fi dispuși poate să renunțe la ceea ce se vede și să fie ceea ce se vede, dar să fie înăuntru. Sunt situații în care oamenii ajung să gândească și astfel.
Și în același timp îmi dau seama, după cum creionai tu mai devreme, și în mintea mea parcă s-a făcut o imagine a unei grădini în care găsești buruieni. Fiecare dintre noi avem acele buruieni pe care trebuie să le scoatem pentru a fi frumoși. Până la urmă, este cineva frumos?
Sigur, sunt foarte mulți oameni frumoși. Dar frumoși sunt acei care conștientizează faptul că trebuie să lucreze pentru a fi, că au nevoie de parteneriatul cu Dumnezeu ca să fie frumoși, că au nevoie până la urmă de niște standarde morale înalte, construite cel mai bine pe baza standardelor pe care le livrează Creatorul. Adică ne putem să ne ducem în gândirea orientală, putem să ne ducem în gândirea islamică, putem să ne ducem mai știu eu pe unde și să ne luăm de acolo niște standarde. În parte ele se regreșesc și în gândirea creștină, în parte nu. Cred că ne-am luat niște standarde imperfecte, niște standarde neajustate suficient. Dar cred că în momentul în care luăm Scriptura și luăm standardele Creatorului, de aceea noi am mai discutat în emisiunile noastre, Dumnezeu când formulează decalogul, când vine și zice să nu, să nu, să, să nu, nu le formulează în termeni din ăștia ca și cum el de la înălțimea suveranității sale își permite să-mi interzică mie chestii, doar așa din pricina arbitrariului divin, că Dumnezeu vrea să-mi interzică mie să fur, naș. Dacă el e Dumnezeu, poate să-mi interzică să fur și eu n-am decât să mă supun. Sau mă interzice să ucit sau să curvesc sau eu mai știu ce alte cele. Ci Dumnezeu le face tocmai ca să-mi dea posibilitatea să fiu frumos, ca să-mi dea posibilitatea să mă dezvolt, trasându-mi niște direcții și spunându-mi de fapt, dacă nu faci asta, abia atunci rămâi în perimetru de creștere.
Vorbim de anumite valori morale care ne fac frumoși.
Da, vorbim mai mult decât de niște valori morale, vorbim de niște principii. Adică de niște linii directoare care nu sunt ajustabile, care nu pot fi făcute după chipul și asemănarea fiecăruia dintre noi. Și vreau să fac diferențierea asta pentru că...
Vezi că este în popor vorba aceea, gusturile se discută. Dacă vorbim de frumos, până la urmă, frumosul nu este ceva discutabil, ce-mi place mie sau ce-ți place ție, ci frumosul este trasat de Dumnezeu. Vorbeai de aceste principii.
Da, și explicația există. De ce? Pentru că în momentul în care ne uităm la istoria culturii, așa, la o survolare macro, extrem de macro, trebuie să înțelegem următorul lucru. Sunt trei piloni fundamentali care susțin o gândire așezată într-o anumită paradigmă culturală, și anume estetica, etica și valorile filozofice. Estetică, etică, filozofie înseamnă frumos, bine, adevăr. Astea le acceptă orice paradigmă culturală, fie că vorbim de o paradigmă culturală circumscrisă tradiției, fie că vorbim de una așezată în modernitate sau chiar în postmodernitate. Toate pleacă de la cele trei, dar fiecare își permit să definească altfel aspectul asupra căruia se focalizează. Estetica tradițională ne spune că frumosul nu se discută, că frumosul înseamnă armonic, că frumosul înseamnă proporție, că frumosul înseamnă o punere împreună a celorlalte două valori majore, adică frumos este și cel care arată bine, cel care are valorile binelui în el și trăiește în conformitate cu valorile binelui, și cel care își fundamentează existența, își fundamentează căutarea înțelepciunii pe baza adevărului universal, afirmat, constituit și respectat în cadrul comunității tradiționale. Gândirea modernă vine și îmi spune, de fapt, zicea Baudelaire în secolul XIX, Le beau est toujours bizarre, frumosul este întotdeauna ciudat. Practic, ce vine el și îmi spune este că frumos este tot ceea ce n-a fost frumos până acum.
De asta avem astăzi arta așa de ciudată.
Și de asta, sigur că da, de ce? Pentru că, poate că e mult să zic mare parte, dar o parte din estetica modernă și postmodernă se construiește ca o realitate disonantă la realitatea precedentă, ca o realitate construită în contrapondere, în contrapartidă cu ceea ce a existat. Și atunci, de multe ori, modernitatea ajunge să trăiască niște excese din astea extrem de ciudate, în care efectiv este definit ca având valoare de bine, de adevăr sau de frumos, tocmai ceea ce a fost respins de paradigma tradiției, de paradigma precedentă. Asta este și cazul lui Baudelaire când vine și ne spune frumosul este întotdeauna acel ciudat, hidosul, cel care iese, sparge tiparele și le sparge mai degrabă impresionând negativ decât creând acea emoție estetică de care vorbeau gânditorii tradiționali, care spuneau ei că te duce până acolo încât îți produce ție o stare catartică, adică contemplând frumosul ajungi și tu însuți să-ți asumi încet încet acele valori, adică te curăță, te purifică, te aduce și pe tine în starea aceea spre care îți îndrepți contemplația. Arta modernă nu își mai propune asta sau își propune altfel, își propune cumva șocând, ducând banalul pe scenă, eu știu, perifericul pe scenă de multe ori, ducând neimportantul pe scenă. Sigur, explicația lor este că tot catartic o fac, adică îmi pun în față rău ca să văd și speriindu-mă să mă duc să aleg binele. Trist este că realitatea nu prea confirmă un atare demers artistic. De cele mai multe ori arta ajunge să fie doar o avangardă a ceea ce societatea va face mai departe asumându-și ca și valori principale. Discuția de la care am vrut să plec este că în contextul tradiției, în contextul unei gândiri tradiționale mult mai aproape de valorile creștine, discutăm de un frumos universal. Adică de un frumos care nu se discută, care este un dat. Dar nu e datul acela natural de care vorbeam atunci când spuneam că da, sunt oameni frumoși, că efectiv s-au născut frumoși, ci este un dat universal al comunității. Și lumea știe, toți membrii comunității știu, domnule, frumos înseamnă asta. Și își asumă acele valori. Și își normează istoria și istoria celor care i-au precedat pe ei a fost normată de aceleași valori. Și automat când vorbim de aceste trei categorii majore în contextul tradiției, vorbim de niște valori certificate de o istorie care s-a scurs deja. Când venim în modernitate sau în postmodernitate, acolo deja e și mai complicat, dar când venim în modernitate deja trăim sub imperiul urgenței, sub imperiul momentului. Istoria începe azi. Eu decid ce e frumos, eu decid ce e bine, eu îmi hotărăsc adevărurile. Oricum să zic, este atât de dureroasă perspectiva asta, atât de demnă de compătimit până la urmă. De ce? Pentru că gândirea tradițională mi se pare o gândire mult mai confortabilă, psihic. Mi se pare o gândire în care efectiv poți să trăiești să te bucuri de viață. De ce? Pentru că lumea e făcută deja, s-a ocupat Dumnezeu de ea, nu trebuie să o faci tu. Lumea este deja pe orbită, nu trebuie să împingi tu pământul cu umărul ca să se învârtă. O face Dumnezeu deja și o face bine și o pus și energie destulă și forțe care să-l atragă și să-l împingă și merge brici. Merge așa de bine încât anotimpurile își țin locul, soarele răsare și apune, luna apare și apă după nori, totul e în regulă. În lumea modernă, universul începe azi. Tu ești universul, tu ești demiurgul, tu faci, tu trăiești, tu te bucuri, tu blestem ce nu se întâmplă, tu ești tot. Adică efectiv, omul alege să se zdrobească pe sine cu niște responsabilități pe care Dumnezeu nu ni le-a dat de la început, că știa că ne făcea praf din Eden dacă ni le-ar fi dat. Dar atât de mult ne tulbură mintea celălalt, încât orgoliu ăsta major, care a fost dintotdeauna orgoliu prin care omul a căzut, prin care a căzut Lucifer întâi și apoi ne-a contaminat și pe noi, este orgoliu de a fi tu. De a fi tu ceea ce n-ai fost făcut să fii. Și din turbarea asta cumva a omului de a redefini el totul, se nasc bizareriile astea. Adică se naște nevoia de a postula un alt fel de frumos. Nevoia de a spune, eu sunt, nici n-ai la cine să te raportezi și asta e un alt risc. Nemai având un sistem de referințe, nemai având un punct de reper undeva la care să te poți raporta, n-ai decât să te raportezi la tine. Tu care nu ești de acord cu tine de altfel, tu care ai vrea să-l schimbi pe tine de ieri și care l-ai proiecta altfel în tine de mâine, în același timp te trezești în ultra ciudata situație, că trebuie să te raportezi la o țintă în continuă mișcare. Adică tu te contești și tu te aprobi. Și nu te poți contesta decât existând undeva în lumea asta un punct fix pe care îl negi cu vehemență, dar ai și nevoie de el, că altfel nici măcar ce nega nu ai. Și toată bulversarea asta, în fond, nu conduce decât la o fragmentare și la o fărâmițare uriașă, inclusiv acelor trei categorii majore de care vorbeam. Și atunci nu mai avem un frumos universal, nu mai avem un bine care să fie binele tuturor, ci avem un bine relativ, construit pe normat de o etică individuală, avem un adevăr pluralist, da? Nici nu mai vorbim de adevăr, vorbim de adevăruri. E adevărul celui care minte, e adevărul celui care spune drept, e adevărul celui care vrea să vadă realitatea altfel decât este și sunt adevăruri. atât de multe încât gânditorii lumii contemporane vorbesc de societatea post-adevăr, în care nici măcar nu mai contează adevărul, adică nu mai contează ce se transmite.
Chiar mă gândeam să facem o emisiune pe această temă, să vorbim despre o societate post-adevăr. Până atunci vorbim despre frumos. Ce spune Scriptura, ce spune Biblia despre frumos? Ce este frumosul conform Bibliei?
La un moment dat, psalmistul, uitându-se profetic la viitor, zice: tu ești cel mai frumos dintre toți oamenii, și face acolo un portret cristic extraordinar, în care, în fond, ce identifică la Mântuitorul este o armonie a umanului care s-a pierdut. Practic, de ce este omul frumos sau cum devine omul frumos, ce este omul frumos din perspectiva lui Dumnezeu, ce înseamnă omul frumos în creștinism, este omul care a ajuns să-și rearmonizeze relația cu Creatorul. Omul frumos este omul care se împacă cu Dumnezeu, e omul care se pocăiește de orgoliu de a fi el temeiul, începătura și sfârșitul istoriei, vine la Dumnezeu și acceptă istoria pe care Dumnezeu a făcut-o deja, își găsește locul normal în istoria pe care Dumnezeu a pus-o deja pe roate și o face să funcționeze, și își află satisfacția în ceea ce Dumnezeu i-a scris ca și destin. Cu alte cuvinte, omul care vine la Dumnezeu și se bucură că Dumnezeu există, că Dumnezeu i-a dat un destin veșnic, că Dumnezeu s-a apropiat de el prin Hristos și l-a reabilitat, adică l-a scos din starea de oponentă lui Dumnezeu, de contestatar vehement, perpetu, continuu al lui Dumnezeu prin păcat, și l-a așezat într-o lume a unui Eden pierdut. Practic, dacă ne uităm, Adam și Eva în Eden erau frumoși nu pentru că erau goi sau nu pentru că erau acoperiți cu frunze. Adam și Eva în Eden erau frumoși nici măcar pentru că i-a făcut Dumnezeu și erau perfecți ca și proporționare. Mă gândesc că nu i-au fi făcut Dumnezeu nici gheboși, nici cu cocoașă, nici în alt fel. I-au făcut să arate bine și ar merita puși în toate revistele de modă dacă mai avea o poză cu ei. Sau poate că nu, pentru că n-ar fi 90-60-90 sau cine mai știe cum. Cert e un lucru însă. Ei erau frumoși pentru că părtășia cu Dumnezeu le dădea frumusețea. Dumnezeu era temeiul frumuseții lor. Întâlnirea lor zilnică, jurnalieră cu Creatorul, era cea care le sporea frumusețea. Moise e frumos când coboară de pe munte, nu pentru că i-a mai albit barba sau că și-o ficănit-o coborând la vale, ci Moise e frumos pentru că vine din prezența lui Dumnezeu. Ceea ce dă frumusețe este relația până la urmă. Relația cu cineva cu care merită să ai relație. De aceea uneori omul și întotdeauna omul care alege bine, care își alege bine perechea, e mai frumos cu decât singur. Frumusețea ți-o dă cineva care e în stare să sporească cu tine împreună părtășia cu Dumnezeu. Familia e frumoasă doar atunci când cei doi învață că împreună înaintea lui Dumnezeu fac mai mult decât fiecare pe compropriu. Până la urmă, relația e cea care schimbă aspectul. Aspectul lăuntric și apoi schimbă și în cele care se văd.
Vorbim de armonia dintre om și Dumnezeu, o armonie care ne face pe noi frumoși pentru că ne uităm la El. Ai amintit de Domnul Iisus Hristos și ai amintit de a creație. Și chiar mă gândeam în acest context că Dumnezeu a creat lumea aceasta frumoasă și ne ia atâta timp ca să o admirăm și să o descoperim. Dar în același timp Dumnezeu este Cel care poate transforma urâtul în frumos. Și aici mă gândesc la crucea Domnului Iisus Hristos. Biblia spune că lucrul cel mai urât, cel mai hidos, El l-a transformat urâtul în frumos.
Da, pentru că El n-a făcut urâtul. Urâtul l-a făcut celălalt. Și diavolul, când a făcut urâtul, a luat frumosul divin și a început să-l dezmembreze. Diavolul s-a comportat în istorie ca un copil prost, care are o jucărie super sofisticată și care vrea musai să o facă bucăți să vadă el din ce-i făcut. Și după aia se dă cu fundul de pământ că nu mai poate pune la loc și niciodată nu o să mai meargă și să facă ture prin casă. Exact asta a făcut diavolul în istorie. A luat ce a făcut Dumnezeu și a început să dezmembreze. Sigur că i-a trebuit mult, pentru că Dumnezeu a legat bine lucrurile deodată și el de mii de ani se tot străduie să le tot strice și să le facă din stricate în mai stricate. Nici n-are cum să facă altceva. Până la urmă, asta e singura lui opțiune de a face ceva în creație, de a strica. Faptul că Dumnezeu vine și renobilează, asta dovedește caracterul lui de creator suprem. Întotdeauna, creatorul e singurul care poate readuce lucrurile la linia de plutire. Doar cel care a făcut ceva poate să facă și poate să facă bine iarăși lucrurile pe care le-a făcut bine și s-au stricat. E ciudat omul contemporan și demn de compătimit atunci când încercăm noi să facem lucruri frumoase după capul nostru, după estetica noastră, după etica noastră, după filozofiile noastre încropite în pripă pe genunchi, te miri sub ce curcubete care nu s-a vestejit încă. În timp ce dacă ne uităm la cele făcute de Dumnezeu și lăsate de Dumnezeu nouă, n-avem decât să ne rearmonizăm, să ne reașezăm în matricea stilistică a lumii dintâi, care este revelată în Scriptură, revelată odată în cărțile începutului pe care Dumnezeu ni le-a dat și redată nouă în chip duhovnicesc prin Hristos, care vine să fie iarăși cel din tâi Adam, dar să fie un Adam al înnoirii, un Adam, o bază a omului nou, a omului nou care începe prin a se așeza la adăpostul lui Dumnezeu în Hristos și care începe de acolo să ființeze, nu de la bazele pământului supus deja blestemului, păcatului și căderii.
Am ajuns la finalul emisiunii noastre, am vorbit astăzi despre frumos. Noi suntem chemați în societate să aducem frumosul. Și astăzi ne-am uitat spre Cel care a dat frumusețe creației, spre Cel care ne-a dat nouă frumusețe. Frumusețea noastră vine din relația armonioasă cu Dumnezeu. Acum, la final, aș rămâne cu acest gând pe care l-ai adus tu, Marius. Frumusețea noastră vine din relația armonioasă cu Dumnezeu. Exemplul lui Moise a fost așa de vizibil, parcă. Fața lui Moise s-a luminat când a stat în fața lui Dumnezeu. Suntem chemați să primim frumusețe de la El, de la Creatorul nostru.
Doamne, ajută-ne!
Ați ascultat emisiunea Biserica în societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.